إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Qur'oni Karim bilan mukarram qildi. Qur'oni Karim darsini juma kunlarida dars qilib o'rgatgan bo'lsak ham bu dushanba kungi darsimizda Qur'oni Karimning bir nuqtasini alohida o'rganishlik o'zimizga bir munosib ko'rdik. Bu alohida darsimiz Qur'oni Karimdagi Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu nidosiga bog'lanadi. Qur'oni Karimda Tuhfam orunda Allah subhanahu wa ta'ala nida qiladi. Şunu ucudup koyulara. Biraderler, şu bizi dersimizde köp kişi halak vermesin. Eşiler açık tutsun. Bir yerde juda ko'p odam jamlangan. Bu mukayyifda yoqib qo'yilgan bilan buni foydasi yo'q yoqib qo'yildi. Buni ochib qo'yilsa sal bir manfaati bo'lib turadi. Shu darsga shuni qo'shlikka necha darsdan beri shuni nima qilyapti-di, bugun qo'shishga majbur bo'ldik. Bu ham bir dars bo'lib qoldi mana. Qur'oni Karimda 90 o'rinda Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh taolo nido qiladi. Bu 90 o'rin har bittasi o'ziga xos bir nuqtani kasb qiladi. Shu 90 ta iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidoni inshaalloh Allohning izni bilan shu dushanba kunlik darsda o'rganamiz. Birinci biz Sure-i Bakara'dan başlayalımız. Sure-i Bakara'da 11 orunda ey iman keltirgen kişiler degen neda yani 24 varak bölgen Sure-i Bakara'da ey iman keltirgen kişiler degen neda 90 ta orunning 11 tası Sure-i Bakara'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم من أبو قرآن الكريم ديجي إيمان كيلترجن كشلرجة بولجن ندانين برنسدو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتكن كالركي بركشو كشنا أبلرجة كيلب منجة بر أحد كيلب Vasiyat qiling deganlarda aytgan ekanlarki Ida sami'ta Alloh yaqulu ya ayyuhallazina amanu fa'irha sam'aka fa innahu khayrun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu degan ekanlar. Agar Alloh subhanahu va taoloni ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirgan kishilar degan nidosini eshitadigan bo'lsang, quloqingni yaxshi sog'inda Allah seni çakırı yaptı. Eğer bir hürmetli adam çakırsa, bütün vücudumuz bilen kulak salamız. Allah subhanahu ve teala çakırar mı ki de özü arzu kılışımız gereğidir. Bizi Allah subhanahu wa ta'ala iman sifati bilan chaqiryapti. Boshqa sifatimiz bilan emas. Yo bir qaddi-qomatimizga bu nido bag'ishlangan emas. Yo farzandlarimizni ko'pligiga, yo moli davlatimizga, yo qasrlarimizga, yo boshqa narsaga emas. Iymon sifatiga. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Rabbim sizlarni hech ham e'tiborga olmaydi agar iymoninglar bo'lmasa deng. Demak, shu iymon bilan bizni chaqiryapti ekan. Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, quloqingni yaxshi solgin. Yoshi nidodan keyin senga buyuriladigan bir yaxshilik keladi, yo qaytariladigan bir yomonlik keladi. Buyurilgan yaxshilik ham qilmoqlik zarur, qaytariladigan yomonlikdan tiyilmoqlik kerak degan ekanlar. Demak, mana bu nido birinchi nido. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga adab saqlashlik bilan boshlanadi. Demak, dinning asosi nima o'zi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu'istu li utammima makarimal axloq. Oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildim dedilar. Demak, birinchi adab. Adab nima? Rasul sallallohu alayhi va sallamga adab saqlashlik. U kishiga adab saqlashlik aslida o'zi u kishiga ergashlikdir. Bir odamga nisbatan odobda bo'lishligi unga nisbatan nihoyatda ergashganligi bilan isbotlaydi. Birinchi nido Rasul sallallohu alayhi va sallamga nisbatan odob saqlashlik bilan boshlanadi. Oxirgi nido Qur'oni Karimda tavbatun nasuh haqiqiy tavba bilan tamom bo'ladi. Haqiqiy tavba qilishlikka Alloh taolo buyuradi. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tavbatan nasuha oyati bilan tamom bo'ladi. 90-chi nido. Demak, hayotning oxirigacha inson doim qilgan amaliga haqiqiy tavba qilishlik bilan o'tishlikka harakat qilmoqligi kerakki, haqiqiy tavbani agar musharraf bo'lsa, shun bilan insonning hayotining avvali Rasul sallallohu alayhi va sallamga adab saqlashlik, oxiri haqiqiy tavba bilan bo'lsa, u mukammal mu'min bo'lishligiga ishora bo'lsa kerak, vallohu alam. Mana bu adab nima? Yahudlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilishlikka butun vujudlari bilan harakat qilishadi. Hatto u kishining oldiga Oyisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadiki, bir yahud keldi. Assalomu alayka dedi. Va alayka dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Oyisha onamiz g'azablandim dedilar. Yana assalomu alayka deb yana xitob bo'ldi yahudiy tarafidan. Yana va alayka dedilar. Uchinchi marta ham assalomu alayka dedi. Uchinchi marta ham va alayka dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarda o'zimni tutib tura olmadimda, yo Rasululloh nima deyotganligini eshityapsizmi dedim. Som arab tilida o'lim degani. O'lim sizga bo'lsin deyotgandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni nima deyotganimni ham eshitdingizmi dedilar. Men o'lim sizga bo'lsin dedi va alayki o'zingga qaytsin deb turdim. Shu darajada masxara qilishlikka zarracha imkoniyat topsin, shu masxara qilishardi. Hatto atsa urolmasa, atsa urganga o'xshab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bilishardiki duolar ijobatligini. Allohning rahmati bo'lsin degan deb hujjatlab olay deb o'z yata'atasuna yahudlar o'zini atsa urganga o'xshatishardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldida alhamdulillah deyishardiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yarhamukalloh deysinlar deb. U kishi yahdikumulloh va yuslihu balakum deb aytdi. Alloh hidoyat qilsin sizlarni deb aytdi. Yarhamukalloh demaslar. Shuning uchun ham mu'min odam har bir harakatida hassos bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hiraql Rum podshosiga maktub yo'llaganlarda assalomu alayka demadilar. Assalomu ala man ittaba'al huda. Hidoyatga erishgan odamga Allohning salom bo'lsin dedilar. Hatto ham salom bermadilar. Ana mu'min odam har bir narsada hassos bo'lmas ekan, o'zining ustida bo'layotgan masxara bilan odobni farqini bilmay qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblarga Allohning vahiyini yetkizardilar. Yetkizgan vaqtlarda ashoblar biror narsani chona tushunib qolishlikdan qo'rqib, komil tushunishlik uchun ro'ina ya Rasululloh, ro'ina, ro'ya qiling, bizni ro'ya qilib qaytarib-qaytarib gapir bering, yo ohista gapir bering deb talab qilishadilar. Ro'ina arab tilida ro'ina amr bo'lib, no bizni, ya'ni bizni ro'ya qiling degan ma'nolar. Yahudlar o'zlarining ibroniy tillarida ru'unat ahmaq ma'nosida bo'lib, yoyinki arabiy tilda ham ru'unat o'zi hamoqat ma'nosida bo'lib, ro'ina vaqf qilib ra'anta ro'ina deganda ro'inada mutakallim ma'al g'ayr qilmasdan ra'anta ro'inan ismi fa'il qilib, buni ra'anta ro'inan hol qilishib, mana bu holatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni, ya'ni o'zlarining ibroniy tilida bo'lsa, ya'ni ahmaq ahmaq yo ahmaq bo'lding degan ma'noda bildirishib, ro'ina tovushda bir, lekin ashoblarning maqsadlari bizni ro'ya qiling degan bo'lsa, ularni maqsadlari ru'unat ahmaq ma'nosini iste'mol qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qildi. Rasul sallallohu alayhi va sallamga odobda shunchalik ehtiyot bo'linglarki, boshqa lug'at bilan bironta bir so'kishga ehtimoli bo'lib qoladigan so'zdan ham ehtiyot bo'linglar degan ogohlantirish bo'ldi. Ey iymon keltirgan kishilar, ro'ina demanglar. Chunki yahudlar oralaringizga kirib, ular ro'ina deb boshqa ma'noda iste'mol qilishib, Rasul sallallohu alayhi va sallamni masxara qilishyapti. Xuddi shu ma'noni bildiradigan unzuruna deylar. Valakin qulu va qulu unzuruna. Bizga muhlat bilan gapiring deylar. Unzuruna xuddi ro'ina ma'nosida bo'laveradi, lekin yahudlar o'zining bu yerdagi istehzo masxara qilishliklarga imkoniyat qolmadi. Alloh subhanahu va taolo rasulini shunday himoya qildi. Zimmi biroz sezmaydigan darajada masxara qilayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo rasulini himoya qildi va mu'minlarni ogohlantirdi va oralaringizda bir yerda yahudlar bor. Bu yahudlar sizlarni bu payg'ambaringizni masxara qilyapti. Bundan ehtiyot bo'linglar degan buyruq oldi. Vasma'u sizlar quloq solinglar so'zga. Valil kafirina azabun alim. Rasulini masxara qilganlar kofir, kofir bo'lganlarga alamlantiruvchi azob bor deb Alloh taolo nozil qildi. Alloh subhanahu va taoloning marhamati ashoblar malail a'lo bilan birga yashashardi. Ular Alloh ularning doim hollarini nazorat qilib turishganligini bilib turishardi. Alloh har bir mu'minni, haqiqiy mu'minni holini ko'rib turadi. Hammaning holini ko'rib turadi, lekin ularga doim vahiy nozil bo'lib turadi. Ular osmon bilan bo'lgan aloqani doim bilishib his qilib turishardi. Demak, bu oyatdan bizga xulosa shuki, ey iymon keltirgan kishilar, sizlar ro'ina demanglar, ro'ya qiling degan ma'noni aytmanglar, balki shu ma'noni bildiradigan unzuruna, bizga muhlat bilan gapiring degan so'zni aytinglar. Rasulini masxara qilishlik bu kufrdir, bu kofirlarga alamlantiruvchi azobdir. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu oyatdan mana ba'zi ulamolar istihroj qilishganlarki, sarih oyatlar ham bor. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masxara qilishligidir. Shuning uchun kufrga olib boradi. Biror bir kishi sunnatni masxara qilib qo'ysa, masxara har bir tilda o'zini bildiraveradi. Kamsitish, masxara qilishlik kufrga olib boradi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan tiyilmoqlik kerak. Hozirgi vaqtda ko'p kishiga kufr falsafasining ta'siri ostida sünnetlerini mezhara kılıçlik, o dinsizler yemez, özünü dindar deyip senegen, özünü adamlar hem mezhara kılıp koyetkerliğinden ihtiyat bulmalı bu gerek. Bundan biz özünün bir adablik, kılıçlik, hakiki sünnetke amel kılgen alimlerge nisbeten hem bir adablik kılıçlikten ihtiyat bulmalıgımız gerek. Mumun, hakiki mumun kişilerge nisbeten mezharadan ihtiyat bulmalıgımız gerek. Ayollar, ayollarını mezhara kılıçlikten ihtiyat bulmalıgımız gerek. İnşallah nida devamı da iştemiz mene. Ya eyyühellezine amenu la yashar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunu hayran minhun ve la telmizu anfusakum ve la tenabazu bil alqab bi'sel ismul fusuku ba'del iman ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Bana bu mezhara umumen dürüstmez. Bir erkekler cemaası ikinci erkekler cemaanın mezhara kımasın. Mümkün mezhara kılınucular mezhara kılınucilerden abzaldır. Bir ayollar cemaası ikinci bir ayollar cemaasını mazhara kılmasın. Mazhara kılınucu ayollar mümkün mazhara kılınucu ayollar cemaasından afzaldır. Lakablar bilen birbirilerine taş atmaylar. Mana bu narsa lakab koyuşlar hammasi İslam'dan uzak buluşluğunu bilgisi. Allah lakab koyuşluğundan man kılıyordu. Yaman lakab koyuşluğundan. Mabada lakab koyulgen bulsa özü yamanı koyulgen. Tekşirip görse buranı bir adamge yakşı lakab koyup aitken adamlar müstesna suratta az. Şunun için bana bu halklarının ortasındaki lakablar koyuşlarını Allah men kıyam. Bu mezharaya girerdi buralarla. Mumun kişinin mezhara kılıçlık mümkünmez. İslamlı mezhara kılıngen kursatular bunlar hammesi kursatu amelini kılıyetken adamın kafirliği de şak şüphe yok. Unga rozi bo'lib tomosha qilib turishlik bu nihoyatda kufrni xavfi bor birodarlar. Masalan, islomiy holatdagi islom kishilarini, mana butun islom kishilarini masxara qilishlik bu narsadan ehtiyot bo'lmoqli kerak. Shuning uchun ham ko'p bir tilanchi odamlar borki, bular islomiy kishilarning liboslarini kilib kiyib, buna qilishliklari ham islomga vallohu alam masxara yo'xshab qoladi. Ular masalan aşı divanalikini başka kafirlerinin libasını kiyip durup kılıçları gerek. Çünkü İslam'da tilenişlik, bir küllük malge ege bulgen adam, bir küllük yemak içmakı ege bulgen adamın tilenişliği mümkünmezdir bu. İkinci nida Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu estaizu bis sabri ve salah İnna Allaha ma'as sabirin. Alloh subhanahu va taolo sabr bilan, namoz bilan yordamlanishlikka buyurdi. Hayot Alloh subhanahu va taolo insonni bir amallarga buyurdi. Buyurgan amallari inson uchun yaxshilik qaytardi ko'p narsalardan. Bu qaytargan narsalari inson uchun zarar edi. Bu foydali bo'lgan narsalarning hikmati ba'zilari ma'lum. Bazıları Allah'ın özüge malum. Kaytargan narsalarning ham hikmetleri bazıları malum, bazıları Allah'ın özüge malum. Demek bu hayatta insan sabır bilen yordamlanışlıkka, şeriat buyurgan işlerini kılıçlık için, şeriat kaytargan narsalardan kaytışlık için sabır bilen yordamlanışlıkka muhtaçdır. Sabır bilen yordamlanışlık, mana Allah subhanahu ve ta'ala'nın ibadetini kılıçlık, bunga 5 vaqt namozni o'qishlik, bir yilda bir oy roza tutishlik, molidan nisob ketsa zakot berishlik, haj qilishlik bu amallar sabrga nihoyat darajada muhtojdir. Sabr bilan bularni yengiladi. Va shun bilan birga namoz bilan yordamlanishlik. Namoz bilan yordamlanishlikni inson tushunmaydi. Modomiki namozni Alloh buyurgandek o'qiy olmasa bo'lmasam, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dan rivoyat qilingan bu kishidan ashablar rivoyat qilishganlar va kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Agar bir ish tashvishga tushib qo'ysa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni darhol namozga murojaat qiladilar. Darol namoz o'qirdilarda haligi og'ir bo'lib kelayotgan musibatni his qilishlari namozda yo'q bo'lib ketardi. Inson agar biror bir og'ir musibat bo'lsa, bir katta hurmatli odam bilan uchrashligi bilan o'zidagi musibatni esdan chiqarib qo'yadi. Alloh subhanahu va taologa munojat qilishligi bilan insondagi musibat ko'tarilib ketadi. O'ylab ko'rilsa, hamma narsaga qodir bo'lgan, har qanday zararni daf qilishlikka, har qanday yaxshilikni yetkazishlikka qodir bo'lgan zotga munojat qilayotganligini his qilolsa inson, unda boshiga yetayotgan musibatlar ko'tarilib ketadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arihna ya Bilal, ey Bilal, meni rohatlantirgin dedilar. Azon aytishlik bilan u kishi rohatlanib, Allohga munojat qilishlikka tayyorgarlik ko'rishlik bilan o'zlarida bir rohat bo'lardiki, hayotning mashaqqatini esdan chiqaradilar. Tahajjud namozi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechqurunda turishlikka buyurdi Alloh taolo kechaning yarmida, yoyinki 3dan 1 qismida yo 3dan 2 qismida turishlikka Alloh ixtiyor berdi. Shu sababini bayon qilganda inna sanulqi alayka qawlan saqila. Biz sizga og'ir yukni yelkizga tushiramiz. Ya'ni da'vat ishini, risolat vazifasini yelkizga yuklaymiz. Shuning uchun bunga tayyorgarlik ko'ring. Bunga sizga tahajjud, sahardagi namoz sizni yukingizni yengillatadi dedi. Ana bu narsani tushunishlik uchun biz haqiqiy namoz o'qigan vaqtimizda bu kalima bizga tushunarli bo'ladi. Ey iymon keltirgan kishilar, hayotdagi Allohning buyruqlarini bajarishlikda sabr va namoz bilan yordamlaninglar degan ma'no shunda bizga tushunarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu namoz bilan yordamlaninglar degan ma'noni tushunishlikni Alloh nasib qilsin. Shuning uchun ham salatul xavf qo'rquv vaqtidagi düşman bilan ro'baro bo'lib turgan jang maydonidagi namozning suratini Qur'oni Karimda Sura Nisoda Alloh taolo bayon qildi. Jamoat bir marta bitta jamoat bitta imomga iqtido qilinadi. Ikkiga bo'lib o'qiylik deyilmaydi. Imom bilan bir rakatni bir jamoa o'qib turadi. Ikkinchi jamoa dushmanga ro'baro bo'lib tayyor bo'lib turadi. Bir rakatni o'qigandan keyin qaytib borib ular dushman ro'barosida turadi. Ikkinchi jamoa kelib ikkinchi rakatga iqtido qiladi-da imom bilan birga o'qib, fuqaholar o'rtasida bundan keyin ixtilof bor. Ikkinchi rakatni o'qiganlar turib, birinchi rakatni tamom qilishgandan keyin avvalgi ketganlar keladida imomdan bilan o'qisholmagan bir rakatni ado qilishadilar. Ularning qaytib borib, o'zlarining qurollari bilan dushmanga ro'baro bo'lib turishlari, yurishlari namozlarini buzmaydi. Ular nima uchun namozni shu vaqtda shunchalik? Bunda ittifoq birlikka nihoyatda muhtoj bo'lishadi. Dushman ularning bo'linishligini xohlaydi. Ular shunday xatarli soatda ham bitta imomga iqtido qilib, ergashlik sifatlarini yo'qotmaydi. Va undan tashqari ularning bu qo'llaridagi bu silohlarga muhtojligidan ko'ra ma'naviy silohiki Allohga qalblarini bog'lashlikka va zarracha ham siljimasdan jannatni ko'rib turgandek bo'ladigan soatda bo'lishlikka u silohdan ko'ra ma'naviy silohga muhtojdir. Ana bu silohni namoz bera olgan sahobalarga. Shuning uchun ham ular namozga kirib ketgan vaqtlarda sahobalarning namozlarini eshitilsa, inson o'zining o'qiyotgan namozdan xijolat oladi. Mana bu mana tobiinlarning o'qigan namozlariga ham ularning Qur'onni tilovatlarini eshitganliklarini mana rivoyat qilinadi. Alloh nasib qilsa darsimizni oxiridagi darslar davom etgan sari tobiinlarning davriga ham kelamiz. Mana bu kishilardan rivoyat qilingan narsalarni eshitilganda bilinadi. Ba'zi bir kishilarning jihodda jasadlariga kamonning kamonni uchidagi ya'ni yoyni uchidagi temir kirib ketib chiqarishlik qiyin bo'lgandan keyin buni chiqarmasa zarar katta bo'lib halokat bo'ladi deb. U vaqtda terini o'ldiradigan dorilar yo'q birodarlar. Shunda olishlikka agar olmaslikni iloji chorasi yo'q bo'lsa, albatta olishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi tilovat qiladigan kishini olib kelinglar dedilar. Qur'onni tilovat qilsin. Qur'onga men berilgan vaqtimda kesib olaverasizlar dedilar. Ana shu vaqtda u kesib olib qo'yganligini bilmaganliklar rivoyat qilinadi birodarlar. Mana bu narsalar namozga Qur'onga berilishlik qanday bo'lganligiga dalolat qiladi. Üçüncü nida, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Helal taam yiyişlik hakkıda. Ey iman keltirgen kişiler, biz rızk kılıp bergen nerselerinin pakizelerden iyiler. Allah buyur yaptı. Allah bizge rızkını köpünü bergen. Bunun işi de tayyibatlarını iyiler diyaptı. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ Allah'a şükür kılıyılar. Eğer Allah'a yine ibadet kıladiyen basıyılar. Demek Allah bizge bergen rızklar halal hem rızk, haram hem rızk. Bu rızklarının hemesini yiyişlik ki Allah bizi büyürmeyipti. Belki bergen rızklarının tayyibatlarını yiyişlik ki büyürmeyipti. Haramlarını yemeslik ki büyürmeyipti. Mana bu narsa yine insan vücuduna keladi. Bu nida faqat iymon keltirgan kishilarga. Ammo kofirlarga halol harom degan gap bo'lmaydi. Chunki u kufr o'zi vujudini najosga aylantiradi. Innamal mushrikuna najasun. Mushriklar najasdir. Ular xolasin, tanosin, tanomasin najasdir. Demak, iymon keltirgan kishilarga agar nima bu harom bo'lib qolar ekan, biz yoramiz desa, "Ey birodar, bu nido faqat iymon keltirgan kishilarga sizga emas" deysiz. Bu Alloh bedi bizi faqat iymon keltirgan kishilarni chaqiryapti. Ey iymon keltirgan kishilar, biz sizlarga rizq bergan narsaning pokizalaridan yeng, deyapti. Iymon keltirgan kishiga bu sizga emas deymiz. Vaskuru lillahi bunga shukr qilinglar. Agar Allohga gina ibodat qilayotgan bo'lsanglar. Ya'ni Alloh bergan bu rizqqa hamdlar aytishligimiz biz uchun zarurdir bu. Agar Allohga gina ibodat qilishligimiz. Demak, Alloh bergan rizqlarning pokizalarini yeyishligimiz ham ibodat va unga shukr qilishligimiz ham ibodatdir. Mu'min odam ham tanini rohatlantiradi, ham shukr bilan ajrlanadi. Allohning ne'mati mu'minga juda kattaki, ham pokiza taomni yeb turib, shukr Allohni buyrug'ini qilgan bo'ladi, shukr qilib ibodat qiladi, ovqat yeb ibodat qiladi, yana tani rohatlanib turib ibodat qiladi. Mana bu ibodat ma'nolarining bittasidir. Ammo kofirchi nimani yesa ham u Allohning ne'matini ekanligini tan olmaydi. Yo'inki shukr qilmaydi. U Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lgandan keyin unga halol va haromning e'tibori yo'qdir. Chunki halol va harom degan kalima o'zi arab tilida bo'lib, Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsa haloldir, harom qilgan narsa haromdir. Bu narsani Allohni tan olmagan odamga nisbatan halol va haromda e'tibori yo'q. Açık aytganimizda g'usl qilishlik namoz o'qishlik uchun Qur'on o'qishlik uchundir birodar. Namoz o'qimay, Qur'on o'qimagan odam xolasin g'usl qilsin, xolasin qilmasin. Buni bizga hech qanday e'tibori yo'q. Uning g'usl qilganligini ham e'tibori yo'q, g'usl qilmaganligini ham e'tibori yo'q. Chunki g'usl o'zi namoz o'qishlik va Qur'on o'qishlik uchundir. Chunki g'uslning vojib bo'lishligi, g'usl pokiza odamga g'usl qilishlik vojib bo'ladi. Pok bo'lishlik lozim bo'ladi. Nopok odamga u o'zi asli masalan bir pokizalikdan nopoklikka o'tdi endi. Shuning uchun g'usl qilishlik lozim bo'ladi. U nopoklikdan masalan pokizalikdan nopoklikka o'tsa, yana keyin g'usl qilishlik lozim bo'ladi. Asli o'zi nopok bo'lgandagi nopoklikdan nopoklikka o'tdi. Bu narsani shunday tushunmoqligimiz kerak. Shuning uchun nido biz nidoga diqqat berar ekanmiz, ey iymon keltirgan kishilar degan so'zni biz quloq solishimiz kerak. Mana bu joyda iymoni bor kishilar quloqini darro Alloh subhanahu va taolo chaqiryapti deydi. Har bir narsa tarafidan bo'lgan chaqiruvni inson bir eshitadi, quloq soladi. Harom qilingan narsalar Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. ba'zi narsalarni o'limtikni harom qildi, qonni harom qildi, to'ng'iz go'shtini harom qildi. Lahm kalimasi go'shtni yog'ni o'z ichiga oladi hammasini. Va Allohning nomidan boshqa aytilib so'yilgan narsalarni hammasini harom qildi. Va mollarni o'zaro nohaqlik bilan yeyishlikni harom qildi mana. Mas qiluvchi ichimliklar bular hammasining harom ekanligida shak shubha yo'q. Va bu harom qilingan narsalar biz bu hozir to'la aytib o'tadigan narsa emas. Lekin shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni buyurgan narsaga mu'minlarni ham buyurdi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat-tayyibati va'malu solihan. Ey payg'ambarlar, rasullar, sizlar pokiza narsalardan yeyinglar deb Alloh taolo buyurdi. Mu'minlarni ham pokiza taomlar yeyishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu oyatni o'qib turib aytdilarki, summa zakara rajula yutilu safar ash'afa aghbara yamudd yadayhi ila samaa ya rabbi va mat'amuhu haram va mashrabuhu haram va malbasuhu haram va ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li zalik. Keyin bir kishini zikr qildilarda uzoq safarlar qiladi. Sochlari to'zigan changlarga bulanib uzoq safarlar qiladi. Qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Rabbim, ey Rabbim" deb duolar qilib yuradi. Yeyishi harom bo'lsa, ichishi harom, kiyimi harom, harom bilan g'izolangan qanday duosi ijobat bo'lsin dedi. Demak, harom bilan taomlanishlik duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Inson harom taomni yegandan keyin undan fikr, sahih fikrlar chiqishligi ham yo'qolib boradi. Undan toza fikrlar, toza nuqtalarni olishlik ham yo'qolib boradi. Shuning uchun ham Jaloliddin Rumiy luqma tuhmastu barash andishaho, luqma bahru gavharash andishaho. Luqma uruq, u luqmani toza uruq eksang, barash mevasi andishaho, ajoyib fikrlar mevasini beradi. Luqma bahru gavharash andishaho. Luqma bir dengiz bo'lsa, uning gavhari ajoyib fikrlardir mana. Demak, luqmaning buzilishligi insonning duolarni ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. 4-chi nido: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى بو ندادا إيمان كيلترجن كشلرنين أورتلردا قتل كلنجن كشلرنين جا قصاص حقن بريبت. دمك bir kishini ikkinchi bir kishi qasddan qatl qilsa qisos olinadi, agar o'ldirilgan odamning merosxo'rlari qisosni talab qilsa. Agar qisosni afv qilsa Alloh ajr beradi. Yo'q, qisosni olish o'rniga diyat to'lansa uni ham ruxsat beradi. Ammo talab qilsa merosxo'rlar qisosni talab qilsa albatta qisos olinadi. Bu oyat birinchi vaqtda al-hurru bil-hurri. Agar hur odamni o'ldirilsa, uning muqobalasiga hur odamni o'ldiriladi. Qulni o'ldirilsa, uning muqobalasiga qul o'ldiriladi. Wal unsa bil unsa, ayolni o'ldirilsa, uning muqobalasiga ayolni o'ldiriladi. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf va ada'un ilayhi bi ihsan. Mabodo birodari tarafidan afv qilinsa, ya'ni kechirilsa, unda ma'ruf endi diyatni talab qilishida haddan tashqari ko'p diyat talab qilmasin, ya'ni ma'rufan talab qilsin. Va unga ado qilayotgan taraf ham bu endi uncha qattiq talab qilmaydigan odam ekan demasinda, ihsonini yaxshi qilib bersin. Bu ham harakat qilsin. Bu Rabbilar tarafidan sizlarga yengillatishlikdir va rahmatdir. Kim bundan keyin endi diyatni olgandan keyin tajovuz qiladigan bo'lsa, unga alamlantiruvchi azobdir. Bu oyat Sura-i Maida oyatidan ilgari nozil bo'lgan. Ya'ni bir odam avvalgi davrda, ya'ni Qur'oni Karimning avvalgi oyati bu oyat nozil bo'lganda, bir qulni hojasi o'ldirib qo'ysa, uni muqobalaga sizga bir qul o'ldirilishligi lozim bo'lib, albatta endi qulni nohaq o'ldirilmaydi-da diyati berilardi. Ammo sura Moidadagi oyatiki va katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi val ayna bil ayni val anfa bil anfi val uzuna bil uzuni va sinna bis sinni val juruha qisos oyati nozil bo'lganda kimni o'ldirib qo'yilgan bo'lsa, ho ayolni, ho kichkina bolani, ho katta bolani, katta odamni o'ldirilgan bo'lsa ham qisos olinadigan bo'ldi. Uni muqobalasida ayolni o'ldirsa ayoldan qisos olinmaydi. U kim o'ldirgan bo'lsa qotildan qisos olinadigan bo'ldi. Avvalgi oyat mansux bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bir kishi ayolni o'ldirib qo'ysam qisos olinadi. Bir kishi qulni o'ldirib qo'ysam qisos olinadi. Bir kishi yosh bolani o'ldirib qo'yilsa ham qisos olinadi. Va shuni qatorida val ayna bil ayni. Ko'ziga bir odamni urib ko'zini nobud qilib qo'ygan bo'lsa, undan ham qisos xuddi shu suratda olinadi. Val anfa bil anfi, burnini jarohatlab, burniga zarar yetkazgan bo'lsa, undan ham qisos olinadi. Val uzuna bil uzuni, quloqqa zarar yetkazilgan bo'lsa, uni ham quloqdan qisos olinadi. Va sinna bis sinni, tishi sindirilgan bo'lsa, uni ham tishini sindirilib qisos olinadi. Hamma jarohatlar Alloh subhanahu va taolo qisos qilib yozdi. Ba'zi bir diyat haqida ham shuni bilishimiz kerakki, diyat nima? Bir kishini bir odam qasdan o'ldirib qo'ydi. Yonki xatoan o'ldirib qo'ydi. Qasdda o'ldirishmasdi. Biror bir hodisa bilan. Shunda qasdan o'ldirilgan odamning merosxo'rlari biz qisos olmaymiz, diyat bersin desa, diyat fuqaholarning, mashu butun sahobalar, tobiinlarning o'zlarining qilgan hukmlarini asosida bo'lgan rivoyatlarda 100 ta tuya deyilgan. Savol tushadiki, bu 100 ta tuyani qanday o'taladi degan savol bo'ladi. Oqila deb arab tilida aytiladi. O'ldiruvchi odamning o'zini mulki yetmasligi bilan aka-ukalarining, ota-onalarining mulkidan olinadi. U yetmasa qarindoshlarning mulkidan olinadi. U yetmasa mahallaning mulkidan olinadi. U yetmasa xullas qishloq, shahar, nohiya va hokazo olinaveradi. Nima uchun? U odamning haqiqiy bir komil inson bo'lganda uning manfaati hammaga yetardi. Endi bu yerda zarar bo'lganda shunday odamning shu doirada tarbiyalanganligiga zarariga ham sherik bo'lishadi. Mana bu islomning adolatidir. Xullas, boshqa miqdorlar ham bor. Biz mana bu narsaning o'rnimaski, ba'zi narsalarga ishora qilib o'tsak, 1000 misqol tilloga hisoblanmaydi. 100 ta tuya bo'lmasa 1000 misqol tilloga. Yo'nki 12 ming dirham kumushga hisoblanadi. Mana bu narsalar o'zlarining jinoyat bobida inshaalloh o'zini o'rnida bayon qilinadi. 5-nji nido روزة يبول جنب يروك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون اي ايمان كيلترجن كشلر سيزلرجا روزة فرض قلند خدت سيزلردن إلغرجة أمتلرجة هم فرض قلنجن ديك روزة دن مقصد تقوى حاصل قلش لغيلرد ديمك ايمان كيلترجن كشلرجا روزة فرض Ruza haqida siz bayon qilsangiz, ba'zilar odamni jismini bu quvvatsiz qiladi bu siz aytayotgan ruza deydi. Siz aytasiz, bu so'z sizga emas, iymon keltirgan kishilarga deysiz. Mana shu so'zni aytgan odam o'zini boshqa musulmonlarning qabristonlaridan boshqaga dafn qilinishligini ham talab qilganda haqiqiy kofir bo'lardi. Lekin u vaqtda ko'rasizki, shu qabristonini ham boshqa ro'zani shunday degan odam qabristonda ham boshqa qilib qo'yish kerak. Chunki bu yerda uzr Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilar degandagi mu'min odam darrov quloqini tutadi. Kutiba alaykumus siyam. Ro'za sizlarga farz qilindi. Demak, ro'za farzmi? Iymon keltirgan kishilarni Alloh chaqirib aytayaptimi? Har bir nidoning egasi bor, birodarlar. Mabodo bir mahallada bir kishi to'y qiladigan bo'lsa, shu mahallani oshga aytadi. Aytganda narigi mahallaga ko'chib kelmaydi. Nimaga kelmadinglar deb so'rasangiz, siz bu mahallani chaqirdingiz deydi. Her bir narsaning nidoni o'zini o'rni bor. Ro'zani inkor qilgan odamlarga biz aytamiz ki, yo'q, bu iymon keltirgan kishilarga Alloh farz deyapti. Siz xotirjam bo'ling deymiz. Lekin shu so'zida sodiq qolish kerak ashlar. Hamma narsada kufrni ixtiyor qilish kerak. O'lganda ham boshqacha ko'milish kerak. Janoza mu'minlarga ko'milishdan mu'minlarga qabristondan boshqaga ko'mish kerak, mana shunday bo'lishli kerak. Chunki bu yerdagi nidoning nuqtasi mana shunga dalolatdir, birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu yerda mu'minlarni aziz qilib, ey mu'minlar, sizlarga ro'za farz qilindi deyapti. Demak, avvalgi hukm bo'lyapti birodarlar, qisos. Bu hukmni meni qarindoshim o'lib ketaveradimi? Men shu molni to'laymanmi? Men bu ishlarni qilolmayman deb tursa, yo'q, bu sizga emas, bu mu'minlarga nido bo'lyapti deymiz avvalgida. Demak, mu'min kishi har bir Allohning buyrug'iga bo'ysunmoqligi kerak. Biz ro'zaning bu yerdagi yaxshiliklarini bayon qilish ustida emasmiz. Faqat bitta hadis bilan cheklanamizki, من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كم رمضان شريفتا ايمانا روزه ادمده جسمگه يخشيكن روزه ادمده سلامتلگنه پایدس بولاركن روزه بر اقتصادگه هم بر سل پایدس باركن دیب سمس ايمانا الله مهنه چقربت روزه تشلگه او ايمان کلترگن کشلر دیب چقربت deb shunga labbay deb iymonan ro'za tutgan bo'lsa, vahtisaban kechqurunda iftorlarda xijolat bo'layasan deb emas, balki vahtisaban qariganingda bu bunaqa ro'za tutmay yurishlik xuniga olar ekan deb emas, vahtisaban Allohning huzuridan ajrni umid qilib ro'zani tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Birodarlar, ishdan ta'tilga chiqib turib ro'za tutaman, boshqa nima qilib ro'za tutaman, jismimni tandiruslik bo'lishi ro'za tutaman degan odamlar shunga yarasha o'zini niyatiga yarasha bo'laveradi. Oltinchi nido. Mana bu nido yana ham diqqatroq quloqimizni berishligimizga Alloh taolo bizni chorlayapti. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم إيمان كيف ترغن كشيلار إسلامين حمسي كريلار يبقى إسلام كريلار إسلامنا مزاجي لرغة توركي جن بيروغن قلميلار İslam'ın hammasi kiriler. İslam nimelerge büyürügen. Bunların hammasini kiriler. Hammasi kiriler. Şimdi kirip şumgup kirip getiriler. Udhulu fissilmi. Birinciden İslam selametlik dinidir. İslam hamma odan hatırcan buladigan dindir. Lekin kaffeten umuman yoppa hammasiga kirmaganlik uchun bizning qalbimizda xotirjamlik vujudga kelmayapti. Alloh bizni buyurgan edi yoppasiga kirishlikka. Ramazonda namoz o'qiydigan bo'lishlik emas, yo'inki shariatning buyruqlarini ba'zisini qilib, ba'zisini qilmaslikka emas. Odamlarni tekshiring. Moli bor odamlar o'zi xohlagan vaqtida qiladigan ehsoni shundan gapirilsa islomda. Chunki unga oson odatlanib qolgan. Dadasidan tortib shu har bir odatdagi mavsumlar borki, shunda katta ziyofat qilaveradi. Mana shundan gapirilsa oson unga. Islomni jiddiy buyruqlardan gapirsa, ilm o'qishdan gapirilmasa. Chunki shariat ilmga buyurdi. Ilmga amal qilishlikka buyurdi. Mana bu narsalardan gapirilmasa. Chunki bu narsalar og'irroq tuyuladi. Islomning qattiq bir haromga qattiq bo'lgan hujumlardan gapirilmasa, shu qanday bo'lsa ham shu topib shuni o'zini nazdida bo'lgan ihson degan tomoni bo'laversa. Mana bu narsalarni tekshirib ko'rsak, hamma odam islomning bir tarafidan tushib olgan. Hindistonga borgan amolar pilning bitta oyog'ini bittasi, ikkinchisi dumini. Bu surat hammamizda bor, birodarlar. Alloh bizni buyuryaptiki, islomga yopma, hamma islomga kirishlikka. Islom buyuriydi. Rasul sallallohu alayhi va sallamga har bir narsada buyurgan ishlarda ergashlikka. Islom buyuriydi, 5 vaqt namozni o'qishlikka. Islom buyuriydi, molimiz nisob ketganda zakot berishlikka. Islom buyuriydi, bu bir oy Ramazonda roza tutishlikka. Islomning buyruqlari, Islom Alloh yo'lida butun vujudi bilan kurashishlikka buyuriydi. Mana bu boblar gapirilmasa. Eshituvchilar ham nihoyatda hushyorki quloq solib boraveradi. O'zini ra'yiga kelib qolgan narsa bo'lganda, bugungi darsda nima oldi desa, mana shu dars zo'r oldi deb she'rini aytadi. Hech boshqa joy uning esiga ham kelmaydi. Ana bu narsa iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo islomga hammasiga kirishlikka buyuryapti. 24 soatimiz Allohni buyruqiga muvofiq bo'lishi kerak. Ko'p kishilar o'ylaydiki, bu narsa juda qiyin deb o'ylaydi. Islomni biz silim deyapti Alloh taolo. Salomatlik, xotirjamlik yopmasiga kirib oling. O'ylang. Mana shu haqiqat qaysi bo'lsa, o'tdim deng. Bir qadam tashlab o'taman deng. Lekin bu qadam 500 yillik qadamga o'xshaydi. Mana bu o'tishlik qiyin, birodarlar. Haq nima bo'lsa shuni qilaman bugundan deng, o'tdingiz, tamom. Hech qiyinchilik yo'q. Odamlar osiy bo'lishib juda ko'p qiynalyapti bu narsa. Shaytonning izlariga ergashmaylar. Islomning ko'rsatmasidan boshqa hamma yo'l, hamma jamoalar baribir shaytonning yo'lidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta yo'l chizdilar. Mana bu yo'lni islom yo'li dedilar. Uning yanida ko'p yo'llarni yo'lchalarni chizdilar. Mana bu shaytonlarning yo'li, har bittasining oldida shayton bu yoqqa deb chaqirib turadi. Hamma islom yo'liga chiqqan. Lekin islom yo'liga bir masofa bosgandagi bu yoqqa degan yo'lga kirib ketavergan. Bu islom yana ba'zisi bir masofagacha chidagan. U yerga borganda bu yoqqa degan ikkinchi taklif qiluvchi shaytonning yo'liga kirib ketgan. Umuman masofaning oxiriga borguncha juda kam odam qoladi, birodarlar. Ko'p kishilarning islomlari shuki, dunyoviy ishlari yurib tursa musulmon bo'lishib turadi. Dunyoviy ishlarga putur yetib qolgan vaqtda o'qishni boshladimi, dunyo ishi bo'lmay qoldi. Demak, o'qishni to'xtatishim kerak deb o'zi to'xtatadi. Endi undan tashqari dunyoviy ish yurib yurgan bo'lsa ham o'qishni to'xtatib qo'yishadigan bo'lib qola qoldi mana. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayinat fa'lamu anna Alloha azizun hakim. Agar toyilsanglar, sizlarga ochiq hujjatlar kelgandan keyin bilinglarki, Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Sizlarning bu toyilib ketishlardan o'ch olishlikka qodir zotdir. Tok 7-nji nido Alloh yo'lidagi infoq. Bu zakotdan boshqa narsadir. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ey iymon keltirgan kishilar, biz rizq qilib bergan narsalardan Allohni yo'lda sarf qilinglar. Sizlarga bay bir narsa sotib kutiladigan kun yo'q, bunaqa kun yo'q. Shunaqa kunlar kelib qolishligidan ilgari Allohni yo'lda infoq qilinglar. Endi bu yerda bir narsani sotib qutulib olaman deb xayolingizga ham keltirmanglar. Oldi sotdi yo'q, oshnachilik yo'q, vala xullah tanish bilish yo'q, vala shafa'a iltimos yo'q. Mana bu kunlar kelib qolishligidan ilgari Allohni yo'lida infoq qilinglar. Kofirlar haqiqiy zolimlardir. Alloh yo'lida mollariga shukr qila olmaganlar, bular zolimlardir, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat bizlarni Alloh yo'lida nafaqa infoq qilishlikka buyuryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittaqun nar va law bishiqqi tamra, yarimta xurmo bo'lsa ham o'tdan saqlanib qolinglar dedilar. Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyuryapti. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut. Fayaqulu robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akun minas solihin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda biz rizq qilib bergan narsadan infoq qilib olinglar. Bir kun kelib qolib, o'lim kelib qolishlikdan ilgari. O'lim kelib qolganda sizlarni bittalaringlar aytadiki, ey Rabbim, meni bir ozgina bir muhlatga, ila ajalin qorib ko'pmas, bir ozgina muhlatga ki o'limimni kechiktirib turgin. Bir sadaqotlar qilib, o'zingni yo'lingda bir yaxshi solih odamlar jumlasidan bo'lib oling. Ozgina ila ajalin qorib, ozgina muhlatga bir qo'ygin deb qoladigan kun kelishlikdan ilgari Allohni yo'lda infoq qilinglar. Men hozirgi shu yerda turgan jamoaga bir qalblarni shunday ochib tursalar, bir shu infoq haqida bir hamma odam o'ziga bir vazifa qilib qolishi kerak. Vojib qilib demoqchi emasman. O'zimning kasbimni yuzdan birini bo'lsa ham Allohni yo'lda infoq qilaman deb mana bunday o'ziga bir ahdga o'xshagan qilib olishi kerak. Zakotdan tashqari. Agar shu narsani qilmasa birodarlar, Alloh subhanahu va taolo baribir undan oladi. Qanday qilib oladi? Alloh subhanahu va taolo mana bu hadis shariflarda borki, boshiga musibatlar tushirish, boshqa qilishlik Alloh taolo baxildan o'zi beriladigan narsani majbur suratda chiqaradi, lekin ajr bermaydi deydi. Mana ko'p kishilarni ko'rasiz. Ixtiyoriy holatida biror bir narsani infoq qilmaydi. Yomon tush ko'rib qolganda ko'rasiz. Xotam toy bo'lib qoladi. Yana bu ko'p kishilarni ko'ring. Qattiq dardga chalinib qolganda xotam toy, u tarixiy xotam toy emas, mana shu odam xotam toy deysiz. Ixtiyoriy ravishda hech qanday infoq qilmaydi. Mana bu narsalarga Alloh subhanahu va taolo ajrlantirmaydi birodarlar. Mana bu narsani infoqqa buyuryapti. Har bir kishi o'zining shuhdan saqlanishligi kerak. Shuh umumiy baxillik. Bu narsa insonlarning halok qilishlikka olib boradi. Jamiyatlar halok bo'ladi. Hozirgi jamiyatlarning vayron bo'lishligi faqat shuh kasali bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan o'tgan ummatlarning hammasini halokatini shuh umumiy baxillik bilan halok bo'lganligini bayon qildilar. Mana bu narsa hozirgi jamiyatni vayron qilyapti. Kiramlardan beshinchilari Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas hayotda 10 ta jannati ekanligini eshitib ketgan kishilarning bittalaridir. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ashablar ichida eng mashhur bo'lib, jur'at bilan mashhur bo'lgan sahobalar safidan o'rin oladi. Sa'd ibn Abi Waqqas ning islom keltirganligi haqida Sa'id ibn al-Musayyabdan rivoyat qilinadiki, sami'tu sadan yaqulu ma aslama ahadun fil yawmi alladhi aslamtu wa laqad makastu sab'a layalin wa inni la thuluthul islam. Sa'd ibn Abi Waqqas aytgan ekanlarki, men musulmon bo'lgan kunda biror musulmon bo'lmadi. Men ikki kishidan keyin musulmon bo'lgan edim. 7 kun musulmon bo'lib turdim. Shu orada biror kishi islomni qabul qilmadi. 7 kun islomning 3dan 1 bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3-chi musulmon bo'ldim. Men islom olamining 3dan 1 bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3ta o'zi islom ahli islom 3 kishi. Ahli islom 3 kishi bo'lsa, islom olamining 3dan 1 bo'lib 7 kun yashadim degan ekanlar. Ya'ni islomni nihoyatda erta qabul qilganliklariga ishoradir bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biror kishiga ota-onam pido bo'lsin demagan ekanlar. Magar Sa'd ibn Abi Waqqosga ota-onam qurbon bo'lsin degan ekanlar. Aytgan ekanlar ba'zilarga, dadam qurbon bo'lsin, onam qurbon bo'lsin deb bittasini aytgan ekanlar, ammo ikkovlarini faqat Sa'd ibn Abi Waqqosga aytgan ekanlar. Buni sababi Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam juda og'ir holatda turdilar. Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlarida turardilar. Yonlarida turganlarda islom yo'lida birinchi marta kamondan o'q uzgan Sa'd ibn Abi Waqqos bo'ladilar. Bundan ilgari bir kishi kamondan o'q uzmagan. Zubayr ibn al-Avvam birinchi islom yo'lida qilichini sug'urgan kishi shu kishi bo'lsalar, kamondan o'q uzgan birinchi kishilar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yoy olib berib turgan ekanlar. Olib berib turganlarda ichida hech narsa yo'q, yoyni ham olib berar ekanlar. Shunda irmi fadaka abi va ummi, ota-onam qurbon bo'lsin, oting deb turar ekan turgan ekanlar. Mana shu joyda aytgan ekanlar. Hattoki ichida temiri yo'q bo'lgan yoylarni olib berardilar. Shu yoylarni xato qilmasdan, dushmanni shu uchida yoyi yo'q bo'lgan mablag' xato qilmasdan qatl qilar ekanlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bundan ajablanib kulgan ekanlar. Dushman tarafida dushman qalqonini ko'rsatib, qalqon bilan himoya qilish mana qoladi deb Sa'd ibn Abi Waqqosga qarab shunday deganda, Sa'd ibn Abi Waqqos shu o'zi tarafidan otgan yoyni olib turib, shuni uchida temiri yo'q bo'lgan, uchi yo'q bo'lgan ashu yoy bilan shu dushmanni peshanasiga urgan ekanlar. U Sa'd ibn Abi Waqqosga yoydan himoya qilish qalqon bilan mana qoladi deb turgan vaqtida peshanasiga urib shu vaqtda qatl qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haligi holatda hatto kulgan ekanlar. Shu soatda ota-onam qurbon bo'lsin, oting degan ekanlar. Ota-onalarini qurbon qilib aytgan so'zni faqat Sa'd ibn Abi Waqqosga aytgan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning o'g'illari Umar, bu kishi aytadilarki, dadam Madinada sal notinchlik bo'lib qolganda ba'zi qo'ylarni olib chetga chiqib ketdilar. Ya'ni notinchlik voli kim bo'lishligi haqida o'ylanib turilganda Sa'd ibn Abi Waqqosni ham voli qilishlikka fikrlashib qolgan ekan odamlar. Shunda o'zlarini xalifa bo'lishlikdan bekitib, ba'zi qo'ylarni olib toqqa qarab yurgan ekanlar. O'g'illari kelayotgan ekanlar. Shunda a'udzu billahi min sharri hadzal rakib, shu kelayotgan odamni yomonligidan panoh istayman, kim ekan degan ekanlar. Shu o'g'illari ekanligini bilib, ey dada, shu qo'ylardan arobiy bo'lib sahroyi bo'lib yurishga rozi bo'ldingizmi? Odamlar Madinada mulk haqida kelishmovchilik fikrlari bo'lyapti. Siz borishingiz kerak. Siz o'sha yerga vali bo'lishlikka loyiqsiz deganlarda o'g'illarni ko'hrayga urgan ekanlarda xomush bo'l. Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, innalloha azza va jalla yuhibbul abda taqiyyal ganiyyal khafiyya. Alloh azza va jalla taqvodi, pokiza, davlatman, maxfi odamni yaxshi ko'radi deganlarni eshitganman. Shunga amal qilish uchun shu yerga keldim degan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning huzurida bir kishi kelib Mug'irat ibn Shu'ba sahobiyga qarab so'kkan ekan. So'kkanda kim so'kyapti? Kimni so'kyapti Mug'irat degan ekanlar. Mug'irat ibn Shu'baga qarab sahobiylardan bittalarini so'kkan ekanlar. Kimni so'kyapti deganlarda Ali ibn Abi Talibni so'kyapti degan ekanlar. Shunda achchiqlari kelib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ashablari so'kilayotganda xomush turibsizmi dedilar. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan quloqim bilan eshitganmanki, qalbim shuni saqlab qolganki, bu bir tushmas menga. aytganlar ki Abu Bakr cennette, Umar cennette, Ali cennette, Usman cennette, Talha cennette, Zubayr cennette, Abdurrahman cennette, Sa'd ibn Malik cennette ve mu'minlerinin 9'sü cennette degenler eşitken ben. Eğer halesiyler 9'sünü namlap diremen dediler. Hammaları talakul işteki namını eğitin 9'sü kimliğini. Eğitler ki 9'sü min dediler. Mana bu narsani aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga sahobalarning bir o'rinda bo'lishlari sizlarning bittalaringizni Nuh alayhissalomning umri bo'lsa ham shuncha umr yaxshi amal bilan amal qilishingizdan yaxshiroqdir degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablarini so'kmanglar degan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning Uhud jangida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib, oldilarida turib himoya qilib turganlarda o'ng taraflarida va chap taraflarida 2 kishini ko'rdim. Oq libos kiygan, qattiq jang qilishayotgan 2 kishini ko'rdim, ammo ilgari ham ko'rgan emasman bularni, keyin ham ko'rmaganman dedilar. Ya'ni farishtalar edi ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldida o'tirgandik dedilar Abdulloh ibn Umar. Aytdilar ki, hozir shu darvozadan sizlarni oldinglarga ahli jannatdan bir kishi kirib keladi dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos kirib keldilar. Mana bu kishining jannati ekanliklariga mana shak shubha yo'q ekan. Qur'oni Karimdagi wala tatrudil ladina yad'una robbahum oyati ham Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilarki, 6 nafar va men Abdulloh ibn Mas'ud haqida nozil bo'lgan degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Bilal va boshqa sahobalar bilan turganlarda, g'arib sahobalar bilan turganlarda Abu Jahl va Makka Qurayshlarining Qurayshliklarning Makkadagi Qurayshlarning eng kattalari bir suhbat qilaylik deb talab qilishdi. Bularga javob bering dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblari muboraklaridan bir xayol o'tdiki, bularga javob berib tursam shu islomga bular kirsa islomga katta yutuq bo'ladi. Shular ketib turinglar desammikin degan xayol o'tgan bo'lsa, shu oyat nozil bo'ldiki, Rabbilariga sig'inib duo qilayotganlarni oldingizdan ketkizmang degan oyat nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar Sa'd ibn Abi Waqqosni ko'p duolar qilgan ekanlar shu duolardan bittasi Allohumma stajib li Sa'din ida da'aka ey Alloh senga Sa'd duo qilsa duosini ijobat qilgin degan ekanlar Sa'd ibn Abi Waqqosning duolari ijobat bo'lgan bu kishining duolarining ijobatligi haqida juda ko'p rivoyatlar bor bulardan bittasi avvalgi darslarimizda ba'zi o'rinlarda aytib o'tilingan, deda aytib o'tilinmagandan bittasi shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan Ali ibn Abi Talibni bu kishini oldilarida bir kishi so'kdi. So'kkanlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bo'lib ham Ali ibn Abi Talibni so'kkanlardan keyin qo'llarini ochib duo qildilar. Shu yerda duo qilib turganlarda shu odamlarning orasida bir dahshat bilan bir tuya kirdida shu odamni olib turib depsab qorinlarini yorib ash vaqtda o'ldirib qaytib ketaverdi. Ey Alloh buni halok qilgin hozir deb duo qilgan edilar. Seni do'stingni so'kkanligi uchun halok qilgin deb duo qilganlar, duolari shu vaqtda ijobat bo'lardi. Bu kishining duolarini ijobatlari haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Qas aytadilarki Abdulloh ibn Jahsh Raziyallohu anhu Uhud kunida ey Sa'd buyoqqa kelgin dedilar. Bir chekaga o'tib Allohga duo qilaylik dedilar. Sen boshlagin dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos duo qildi. Ey Rabbim, dushman bilan ertaga ro'baro' bo'lsam, menga bir nihoyatda quvvati shiddatli bo'lgan bir dushmanni ro'baro' qilgan. Shun bilan jang qilayda, shunga g'olib qilgin meni deb duo qildi. Va uni qatl qilib molim mulkini olay dedilar. Abdulloh ibn Jahsh amin dedilar. Siz ham duo qiling dedilar. Abdulloh ibn Jahsh duo qildilar. Ey Rabbim ertaga nihoyatda shiddatli bir kofirni jangda menga ro'baro' qilganda, jang qilayda meni ushlab olib ketsinda, quloq bunnimni kessin va shu jasadlarimni qirqib tashasinda ertaga senga ro'baro' bo'layda. Ey Abdulloh, qani bun bergan a'zolar debsin so'raginda bu Alloh Shunda men seni yo'lingda, rasulingning yo'lida yo'qotib keldim deydi. Deb duo qildilar. Shunda bu kishi amin deb turdilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, Abdulloh ibn Jahshning duosi meni duoyimdan yaxshiroq edi dedilar. U kishini ham duolari ijobat bo'lib, haqiqatda shunday shiddatli bir kofirni qatl qildilar. Bu kishi ham duolari ijobat bo'lib, nahorning oxirida Abdulloh ibn Jahshni topolmay qoldim, qaborsam burni va quloqlari ipga osib qo'yilganligini ko'rdim, a'zolari qirqib osib qo'yilganligini ko'rdim dedilar. Bir duolarni ham o'rganib qo'yinglar birodarlar. Ahli jannatlar shunchalik jannatga mustaq bo'lishgan. Ular har bir narsani ko'ra bila olishganlar. O'zlari aytgan so'zga ishonish olganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas vafot qilganlarda 82 yoshda vafot qilgan ekanlar. Sa'd radhiyallohu anhu vafot qilganlarda Ummu Salama onamiz ko'p yig'lagan ekanlar. U kishini tobutlarini ko'rib yig'lagan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan qoldig'i shu kishi edi deb qo'ygan ekanlar. Shu kishilar qolganida ashablardan umrlari uzun bo'lganligi uchun ashablarning oxirlaridan vafot qilgan ekanlar. Ali vasallamga Sa'd ibn Abi Waqqas tog'a bo'ladilar. Tog'a bo'lardilar. Ba'zi vaqtlarda ko'p sahobalar o'rtalarida birga yonlarida turib qolsalar, "Hada xoli, bu meni tog'am, qani bir shunga o'xshagan tog'asini har kim ko'rsatallasin" deb qo'yar ekanlar. Faxrlanar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Sa'd ibn Abi Waqqas bilan shunchalik faxrlangan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi darslarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bizlarni ham sahobalarni yo'liga bir qisman bo'lsa ham ergashlikka Alloh tavfiq bersin. Butun hammamiz havoyi nafs, hammamiz bir qalbimizda bir qalbimizga sahobalarning yo'llarini eslashlikni esdan chiqarib boryapmiz birodarlar. Shuning uchun ham men shu sahobalarning tarixlarini o'qiylikki, bular ahli jannatligini aniq eshitib ketishlikka haqiqatdan loyiq zotlar bo'lganlar. Biz ham jannati bo'lishligimiz uchun shularga ergashlikka harakat qilmoqlik kerak. Mana bu harakat shularning hayotlarini, shularning pokiza hayotlaridan o'zimizga ibrat olmoqligimiz kerak. Ahli jannatlarning zikrini o'qisiz, o'ylanib qolasiz. Sizning o'zingizda bormi bironta shunaqa sifatlardan deb bir savol ham qilib ko'rmoqligimiz kerak o'zimizga. Sallallohu ta'ala alayhi va sallam. Qancha o'zibdi?